cilvēkiem, protams, šī brīdī ir skaidri jāsprot, vai viņi ir vakcinēti pret ēčenplītu, un Latvijā daudz cilvēki ir vakcinēti, gan bērni, gan pieaugušie, jo ir bijusi un ir gan valsts programma tajos reģionos, kur ir paaugstināta saslimstība, un gadus līdz 10 000 bērnu vakcinē, un tas jau ir nu, vairāk 10 gadu laikā, un arī pieaugušie cilvēki izvēlās vakcinēties. Bet, ja cilvēks nav revakcinējis, pareizāk sakot, viņam jāieskatās savā vakcinācijas pasē un jāpārliecinās, vai nav pienācis laiks veikt revakcināciju. Bet tas ir tikai pret ēčenplītu vīrusu, kas ierosina ēčenplītu, bet pret Laimu boreliozi. Pret borelijām, diemžēl, viņa daudzveidības dēļ nekur nav vakcīna, bet labā ziņa ir tā, ka saulēcīgi diagnostējot cilvēks arī no Laima borelioza tehnīgi tiek izārstēt, bet vienmēr ir jābūt modriem, un tad, kad jau paliks pavisam silts, un cilvēks dzīvoties tādās vietās, kur ir zāle un kur ir meša, tad es iesaku lietot cilvēkiem repelentus. Tās ir vainas viedas aerosolu, kas atbaida dažādākos kukai, tā arī